Նա դուրս եկավ գլուխը բարձր, գլխարկը զվարթորեն թեք դրած, ասես հոտվը տալով Փիքադիլի փողոցի օդը, անտառում բաց թողնված ջահել քերծեի նման։ Շատ սիրուն ստացվեց, այն խուլ մգլոտած ձանձրալի ծակուղից հետո հանկարծ ընկնել այստեղ։ Իր ուսուցչին նա գտավ ոչ թե իսկապես Օքսվորդ ու Քեմբրիջում, այլ IT ակումբում։ Այս ուսուցիչ կոչվածը ընդամենը 1 տարով մեծ էր նրանից, գեղեցիկ մի պատանի, սքանչելի թուխ աչքերով ու ողորկ մուգ մազերով, բերանը փոքր, դեմքը ձվաձև ու ալարկոտ, ոտից գլուխ անթերի հագնված, վերին աստիճանի սառնարյուն։ Մեկն այն երիտասարդներից, որոնք առանց ճիքի բարոյական գերակշռություն են ձեռք բերում իրենց ընկերների վրա։ Քիչ էր մնացել, որ նա դպրոցից վտարվեր մի տարի առաջ, իսկ այս վերջին տարին անց էր կացրել Օքսվորդում, և Վելին համարյա թվում էր, որ նրա գլուխը լուսապսակով է զարդարված։ Ազգանունը Քրամ էր, և ոչ ոք չէր կարող այնպես արագ ծախսել իր փողը, ինչպես նա։ Կարծես դա նրա միակ նպատակն էր կյանքում, շլացուցիչ մի հատկություն Վելի համար, որի մեջ Ֆորսայթը, սակայն, երբեմն նայում էր կողքից ու զարմանում, թե ուր է կորչում այդ փողը, քանի որ ոչ մի շոշափելի արժեք չի ստացվում դրա դիմաց։ Հանգիստ ճաշեցին նրանք, վայելչորեն ընտիր ճաշակով։ Հետո ակումբից դուրս եկան սիգար ծխելով, յուրաքանչյուրը մի շիշ գինի խմած։ Գնացին Լիբերթի ու 2 բազկաթոր գրավեցին պարտերում։ Կատակային երգերն ու հմայից սրունքները հաճախ մշուշապատվում ու չքանում էին Վելի համար, որին շարունակ հալածում էր այն մտահոգությունը, թե ինքը երբեք չի կարող Քրամի նման անվրդով դենդի լինել։ Իդիալապաշտ ոգին էր զարթնել նրա մեջ, իսկ երբ զարթնում է այդ ոգին, միշտ էլ մի տեսակ անհանգիստ է զգում իրեն։ Իհարկե, իր բերանը շատ խոշոր է, իր բաճկոնակը լավագույն ձևով չի կարված, իր տաբատի կողքերին երիզներ չկան, ու նաև չկան սև, բարակ զարդակարեր իր բաց մանուշակագույն ձեռնոցների երկայնքնի վար։ Բացի այդ, ինքը շատ է ծիծաղում, իսկ Քրամը չի ծիծաղում երբեք, այլ ժպտում է միայն իր մուգ կանոնավոր հոնքերը մի քիչ բարձրացրած, այնպես որ դրանք սուր կամար են կազմում թեթևորեն խոնարած կոպերի վերև։ Ոչ, ինքը երբեք չի կարող հավասարվել Քրամին, բայց եւ այնպես շատ սիրուն ներկայացում է, իսկ Սինթիա Դարքը ուղակի հոյակապ արտիստուհի։ Միջնարարների ընթացքում Քրամը հետաքրքրական մանրամասնություններ էր հրամցնում նրան Սինթիայի անձնական կյանքից, և Վելը մի ցնցող հայտնագործություն արեց, ուրեմն Քրամը, եթե ուզի, կարող է բեմի ետևը գնալ, և Վելը մարմաջ էր զգում ասելու նրան, «Լսիր, տար ինձ այնտեղ»։ Բայց չէր համարձակվում, իր թերություններից կաշկանդված, և այդ պատճառով էլ համարյա ոչ մի հաճույք չզգաց վերջին 1-2 արարից։ Երբ դուրս էին գալիս, Քրամն ասաց. «Դեռ մի կես ժամ կա, մինչև թատրոնները փակվեն, գնանք Պենդիմոնիում»։ Քեփ նստեցին մի 100 յարդ գնալու համար, և հենց որովհետև կանգնած պետք է դիտեին բալետը ճեմասրահից, 7.5 շիլինգանոց նստելու տոմսեր վերցրին ու մտան ճեմասրահ։ Այսպիսի մանրուքների մեջ, ահա, փողի հանդեպ այս կատարյալ արհամարանքի մեջ էր, որ Քրամը այնքան հմայիչ ու նրբակիրթ վարվելակերպ էր ցուցաբերում։ Բալետն արդեն վերջանալու մոտ էր, ու նաև վերջին ներկայացումն էր այսօր, դրա համար էլ սաստիկ խճողված էր ճեմասրահը այս ուշ ժամին։ Տղամարդիկ ու կանայք 3 շարքով խռնվել էին բազրիքի առաջ։ Շլացուցի 4-ձանապտույտը բեմում, կիսամութը, ծխախոտի ու կանանց օծանելիքների խառը բուրմունքը, նման ճեմասրահներին հատուկ այդ ամբողջ հետաքրքրաշարժ, գայթակղիչ խառնի ճաղանջը, սկսեց փարատել Վելի իդիալապաշտ տրամադրությունը։ Նա զմայլված նայեց մի երիտասարդ կնոջ դեմքին, բայց տեսավ, որ նա երիտասարդ չէ, և հայացքը հեռացրեց անմիջապես. «Ո՞ւր է Սինթիա Տարքը»։ Երիտասարդ կնոջ թևը պատահաբար դիպավ իր թևին, մուշկի ու հափրակի բուրմունք եկավ։ Վելը թարթիչների տակից շեղակի նայեց նրան։ Գուցե կինը այնուամենայնիվ երիտասարդ է իսկապես։ Կնոջ ոտքը կոխեց իր ոտքին, նա ներողություն խնդրեց։ Վելն ասաց. «Ոչինչ, շատ սիրում բալետը, այնպես չէ»։ «Ահ, արդեն հոգնել եմ սրանից, դուք չեք հոգնել»։ Պատանի Վելը ժպտաց իր լայն հմայիչ ժպիտով։ Ավելի առաջ չգնաց, դեռ այնքան էլ համոզված չէր։ Նրա մեջ ֆորսայթը ավելի մեծ որոշակիություն էր պահանջում։ Իսկ բեմի վրա, ասես գեղադիտակում, մրկվում էր բալետի հորձանապտույտը։ Ձյունասպիտակ, նարնջավարդագույն, զմրուխտ կանաչ ու մանուշակագույն։ Եվ ասես հանկարծ քարացավ այդ մրրիկը, լուրում ունջ և պսպղուն մի բուրգ դարձած։ Ծափահարությունը պայթեց, ներկայացումը վերջացել էր։ Շագանակագույն վարագույրները ծածկեցին այդ տեսարանը։ Բազրիքի առաջ խռնված տղամարդկանց ու կանանց կիսաշրջանը քանդվեց։ Երիտասարդ կնոջ թևը սեղմվեց Վելի թևին։ Քիչ հեռվում խառնիչ աղանջը կարծես պտտվում էր մի մարդու շուրջ, որը վարդագույն մեխակ ուներ կրծքին։ Եվ Վելը մի թաքուն հայացք ևս գցեց երիտասարդ կնոջը, որ այդ կողմ էր նայում։ Երեք տղամարդ, թև-թևի մտած, դուրս եկան այդ խառնիչ աղանջից, երերուն քայլերով։ Կենտրոնում հենց այն վարդագույն մեխակ դրած մարդն էր, սպիտակ բաճկոնակով, մուգ բեղերով։ Նա մի թեթև օրորվում էր քայլելիս։ Քրամի ձայնը լսվեց դանդաղ ու հանգիստ։ «Նայիր այդ թեթև սոլիկին, կոնցել է»։ Վելը դարձավ նայելու։ Թեթև սոլիկը թևն ազատել էր ու մատով ուղակի ցույց էր տալիս իրենց։ Քրամի ձայնը առաջվա նման հանգիստ ասաց. «Երևի ճանաչում է քեզ»։ Այդ վարկյանին թեթև սոլիկը խոսեց. «Էյ», գոչեց նա, «տեսեք, տղեք, այ էդ ջահել ավազակը իմ տղան է»։ Վելը տեսավ, իր հայրն էր։ Նայեց հատակի մուգ կարմիր գորգին, պատրաստ էր գետինը մտնելու։ Ոչ թե որովհետև այստեղ հանդիպել էր հորը, ոչ էլ նույնիսկ այն պատճառով, որ կոնցել էր հայրը։ Իրեն խոցողը քրամի ասաց թեթև սոլիկ բառն էր, որի մեջ այդ րոպեին ասես երկնային մի հայտնությամբ ճշմարտություն տեսավ հանկարծ։ «Այո, իր հայրը թեթև սոլիկ էր թվում, իր այդ թուղ գեղեցկությամբ ու այդ վարդագույն մեխակով, իր այդ հոխորդ ինքնագոհ քայլվածքով»։ Եվ առանց ծպտուն հանելու Վելը սկեց երիտասարդ կնոջ ետևում և խույս տվեց ճեմասրահից։ Իր ետևից լսեց «Վել» ու վազելով իջավ գորգապած սանդուղքնի վար, անցավ դռնապանների մոտով, դուրս թռավ դեպի հրապարակ։ Ամոթ զգալ հարազատ հոր համար, գուցե ամենադառը ապրումն է, որ կարող է ունենալ պատանին։ Թատրոնից շտապ հեռանալիս Վելին թվում էր, թե իր ապագան խորտակվեց ու վերջացավ արդեն դեռ չսկսված։ Էլ ինչպես հիմա գնա ու ապրի Օքսվորդում բոլոր այդ տղաների մեջ, քրամի այդ հոյակապ ընկերների, որոնք կիմանան անշուշտ, թե իր հայրը թեթև սոլիկ է։ Եվ հանկարծ նա ատեց քրամին. «Ո՞վ է այդ քրամ կոչվածը վերջի վերջո»։ Եթե այս րոպեին քրամը իր կողքին լիներ, մի լավ կտար նրան, կթրցներ մայթից։ «Իր հարազատ հայրը, իր հարազատ»։ Կոկորդը սեղմվեց հանկարծ, և ձեռքերը խոր մխրճեց վերարկուի գրպանները։ «Գրողը տանի քրամին»։ Բուրըն ցանկություն զգաց ետ վազելու, գտնելու հորը, և նրա թևը մտնելով ետու առաջ անելու այդ քրամի դիմաց։ Բայց իսկույն հրաժարվեց իր ցանկությունից և շարունակեց ճանապարհը Փիքադիլի փողոցով։ Մի երիտասարդ կին ուղակի ցցվեց նրա առջև։ «Ինչու ես այդպես բարկացել անուշիկս»։ Վելը մի կողմ քաշվեց, հուսափեց նրանից, և հանկարծ լրիվ խաղաղվեց։ Եթե քրամը երբևիցե փորձի որևէ բան ասել, ինքը մի սիրուն բոքս կտա նրա գլխին, և վերջ, նա կփակի բերանա։ Մի 100 յարդ քայլեց այդպես, այդ մտքով բավարարված, հետո մեկ էլ բոլորովին կորցրեց հանգիստը։ «Չէ, խնդիրն այնքան էլ հեշտ չէ այդպես»։ Հիշեց, թե ինչպես դպրոցում, երբ գալիս էր մի որևէ ծնող, որի թողած տպավորությունը չէր համապատասխանում ընդունված մակարդակին, հետո դա միշտ էլ որպես արատ մնում էր տղայի վրա։ Դա այն արատներից էր, որ ոչ մի կերպ չի կարելի սրբել։ Ինչու մայրն ամուսնացել է իր հոր հետ, եթե նա թեթև սուլիկ է։ Սոսկալի անարդար բան է դա, ուղակի անազնվություն զավակի հանդեպ, թեթև սոլիկ մարդուն դարձնել իր հայրը։ Բայց ամենավատն այն էր, որ հիմա, երբ քրամն ասել էր այդ բառը, ինքն էլ անդրադառնում էր արդեն, թե վաղուց ենթագիտակցորեն զգացել էր, իր հայրը մի բարի պտուղ չէ։ Ամենազզվելի բանն էր սա, որ պատահեց իր կյանքում։ Ամենազզվելի բանը, որ կարող է որևէ մեկի կյանքում պատահել։ Եվ այնպես վհատված, ինչպես դեռ երբեք չէր եղել մինչև հիմա, նա հասավ Գրին փողոց և դուռը բացեց այն բանալիով, որը թաքուն վերցրել էր իր մոտ։ Ճաշասենյակում իր համար դրված էին կծարի հրապուրի ծվերը, շերտ-շերտ կտրված, հացով ու կարաքով, և մի քիչ վիսկի շշի հատակին։ Ճիշտ այնքան, ինչպես մտածել էր Ուինֆրիդը, որքան պետք էր, որպեսզի նա տղամարդ զգա իրեն։ Այդ բոլորին նայելուց սիրտը խառնեց, և նա բարձրացավ երկրորդ հարկ։ Ուինֆրիդը լսեց նրա քայլերը և մտածեց. «Սիրելի տղաս վերադարձավ, փառք Աստծո. Եթե հորը քաշի, չգիտեմ ինչ եմ անելու»։ «Բայց չէ, չի կարող լինել. Նա ինձ է նման, իմ սիրելի Վելս»։